Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ото 16 година, і є час для вечірньої катехези. І я вам представляю нашого вже давно, далеко не перший раз, котрий нас виступає катехита. Я представляю нам сьогодні отця Юрія Сему. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки вічні.
Отже, я не буду гаяти часу надовго тягнути щось. Прошу вас озвучити, отче, тему і короткий вступ для того, щоб ми могли говорити. І заохочую відразу наших слухачів до інтерактиву. Тобто можете телефонувати, якщо вас зацікавить якесь питання. Будь ласка, отче.
Дякую, Максиме. Сьогодні тема, яку так отець Олексій запропонував підготувати і провести, це є бездітність і все, що з цим пов'язано.
Ну, ми вже з вами коли говорили перед тим, то ви говорили, що це буде в контексті щось такого. Це є чи благословіння, чи прокляття, отже.
Так, і от для інтерактиву, щоб від початку якось вже якась була розмова, да, щоб це не був тільки мій монолог, хотів би запропонувати таке питання на початок. Чи бездітність, як ви вважаєте, воно є прокляттям, чи воно є якимось благословенням? Тобто, планом, який Бог передбачає для спасіння людини. Да, от бездітність, подружжя, які не мають дітей. Ясно, що це є величезне страждання, і церква має певність цього. І от хотів би на початок, да, всім, хто слухає, напевно є теж і жінки, які страждають від того, що не можуть мати дітей, але дуже хочуть. Да, і теж запрошу, щоб дзвонити, якось вести бесіду. Що ви про це думаєте? На початок скажу, що тема ця є дуже серйозна, дуже глибока. Мені, чесно кажучи, трохи важко про це говорити, тому що я є досить молодий, досвід маю невеликий. І бачу, що саме приготування до цієї катехези, воно було для мене такою певною формою, ну, тортур, тому що приходилося шукати різні речі, слухати різні свідчення, читати речі, які просто вражають. На що людина зараз готова піти для того, щоб це страждання якось перейти через нього. Не скажу, щоб перемогти, але позбавитися від цього страждання. І для початку, да, хотів би таку річ сказати. От бездітність як прокляття, да? Можемо побачити, що в багатьох народах, я думаю, що практично в усіх народах, в усіх культурах не мати дітей, це було щось жахливе, да? Не мати продовження свого роду. Але в сьогоднішній час дуже цікаво, як розвивається сьогоднішня культура. Появляється ціла така ідеологія child-free, яка говорить, що от не мати дітей, бути безплідним, це є щось, ну, щось добре. Да, навіть десь відгуком таким чуються слова Господа, який говорить, що, знаєте, наступлять такі часи, коли скажуть блаженне лоно, яке не народжувало, да, і щасливі груди, які не годували дітей. Так от, здається, що цей час десь уже близько. Да, і чому про це говорю? Тому що так насправді ця проблема безпліддя, вона, так як мені здається особисто, да, як я її бачу, це є просто інший бік медалі, відкритість на життя. Да, про це говорить енцикліка Папи Павла VI «Humane Vitae». Да, багато разів вже знаю, що її цитували з різних сторін, але ось одна річ, яка в цьому аспекті дуже глибокою є. Папа говорить, що людина якби захоплюється цим прогресом в опануванні сил природи, в розвитковій техніки, в тому, як раціонально використати свої різні можливості. І говорить теж папа, що своє панування людина хоче поширити на всі сфери життя, в тому числі і на своє тіло, на соціальне життя, і навіть на ті закони, які регулюють передавання життя. Тобто, якщо з одного боку ми бачимо, ось десь від середини 20-го століття починають розвиватися такі різні технології, як регулювати життя, тобто регулювати плідність, то бачимо, що разом із тим зростають також і технології для того, щоб якось допомогти, можна сказати так, да, вплинути на народжуваність з іншого боку. Тобто дати життя там, де, здається, його бути не може. І це є така собі медаль, яка повертає ще однією стороною. Бачимо подружжя, які закриті на життя, з іншої сторони подружжя, які хотіли б мати дітей, але не мають. Да? В цьому сенсі можемо побачити, скажімо, як наслідок гріха. Да? Тобто хтось би міг сказати, що безпліддя – це є наслідок гріха, тобто це є прокляття. В певному сенсі це є правда. Наприклад, в книзі Левіт, 20 главі, є таке пряме слово, яке говорить про те, що хто буде бездітним. Говорить, коли хтось зійдеться з тіткою своєю, наготу дядька свого відкрив, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Або коли хтось візьме жінку брата свого, це огида, наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. А це є, з одної сторони, це є наслідок гріха. Да, і не можемо про це мовчати. Да? Говорять, що церква покликана говорити позитивно, говорити речі добрі. Да? Але це трошки згодом про це теж будемо говорити. Так от, повертаючись до того, що це є бездітність, це є якби такий двостороння медаль відкритості на життя.
Отже, але бездітність, там, любий медик нам скаже, гінеколог, що це є хвороба. Ось, тобто, від цього виходячи, виходить, що люба хвороба – це є прокляття.
Ну, справді є так, да, що є хвороба, вона вважається, я хочу сказати, наголосити, да, зі свого боку. Не знаю, що скажете ви, радіослухачі, як ви бачите це, але скажу так, що будь-яка хвороба, вона несе в собі не тільки цей елемент негативний прокляття, а вона має теж певний позитивний сенс. Тому що в стражданні ми наближаємося до Ісуса Христа. А Ісус Христос навіщо приходить? Він приходить не для того, щоб тільки вирішити наші такі зовнішні проблеми. Да? Оздоровити, чи повернути мову, чи слух, чи в сьогоднішній темі дати потомство. Він приходить для того, щоб з'єднати нас із Богом. І тут цікаво теж говорить Хумане Віта, папа Павло VI, блаженний зрештою. Він говорить, що питання передавання людського життя, воно стосується людського життя. І не лише в біологічному сенсі, чи там демографічної якоїсь ситуації. Воно стосується в першу чергу з точки зору вічності. Неодноразово теж говорив і в катехезах, да, і це мене особисто дуже торкається як священника безженного в обряді благословіння подружжя. В обряді укладання подружжя є така молитва, якою молиться священник, говорячи, що ці двоє, які зараз укладають подружжя, вони є покликані бути співтворцями для того, щоб якби своїм єднанням, своєю любов'ю збільшити кількість мешканців неба. І це є основне покликання батьків. І тепер знову подивимося. Якщо ми говоримо про те, що сучасне покоління, так як воно є в цій культурі, з одного боку контролювати народжуваність, з іншого боку це ідеологія child-free, ми фактично з одного боку відрікаємося від того, щоб бути співтворцями з Богом. З іншого боку, ми хочемо привласнити собі цей титул творців життя. І як тут не пригадати цю сцену гріхопадіння. Тобто людина створена Богом на свій образ і подобу. Це є перший розділ книги Буття. І говорить книга Буття, що людина, створена на образ і подобу Божу, отримала від Бога теж слово благословіння. Будьте плідні, множтеся, населюйте всю землю. І сьогоднішня ідеологія, оця ось контролювання народжуваності, говорить, що мусимо вважати, бо ресурси обмежаться дуже швидко. І з іншого боку є буквально третя глава, опис гріхопадіння. Є слово, яке ми часто сприймаємо як прокляття, яке говорить Господь до жінки. Що помножу при народженні твої болі, ти в болях будеш народжувати своє потомство. Чому так є? Да? От спочатку Бог творить, говорить благословіння, даючи завдання людині, будьте плідні, множтеся. Потім входить гріх, і вже народження дітей, воно є якоюсь формою страждання. До речі, в нашому випадку сьогодні, як бездітність чи безпліддя, це теж є в певній формі велике моральне страждання для подружньої пари. Чому? Тому що Бог створив людину на свій образ, створив її відкритою для того, щоб виходити до іншого, спілкуватися. Так? Тобто ми говоримо про те, що Бог є Трійцею, Він є Отцем, Сином і Святим Духом. У ньому є спілкування. І от людина, яка відходить від Господа, яка закривається на нього, закривається на спілкування, вона відрізається від любові, вона відрізається від джерела, стає егоїстом. І тому дуже зрозумілим сьогодні стає, яким чином оце сучасне покоління приходить до цих ідеологій. З одного боку, child-free, з іншого – контролювання народжуваності. І, до речі, запліднення поза подружнім актом, да, так зване запліднення інвітро. Людина хоче привласнити собі цю зачаття життя. І очевидно, що творець, він вклав у людину потребу мати потомство. Ось ці згадані слова «будьте плідні та множтеся» – це є благословення, яке Бог дає. Однак добре було б розібратися, потомство, воно є лише даром, чи теж воно є правом? От сьогоднішній менталітет покоління, він якби нав'язується ззовні, теж через медіа, говорячи, що кожне подружжя має право народити дитину. А кожне подружжя має право на потомство. Не хочу сказати, що хтось не має цього права, да? Але є різниця між тим, що ми отримуємо дар, і те, що ми маємо право. Якби сказати, що дар – це є пов'язане щось із свободою дарителя. І абсурдне було б тоді твердження, що от я, Господи, я маю право на цей дар, і ти зобов'язаний мені дати. І тоді людина, ясно, що сучасна людина через технологію говорить, ну, якщо ти мені цього не даєш, якщо ти не звільняєш мене від цього страждання, то тоді я буду робити все по-своєму. І от можемо побачити, як в історії спасіння оця саме проблема бездітності, це спроба привласнити собі право на потомство, як вона розгортається. І вже в отця нашого, отця нашої віри, в Авраама, у нього є проблема, він є бездітним. І, до речі, проблема якраз є по стороні його жінки, Сари, вона є неплідною. І оскільки Авраам кохає свою жінку, він не хоче її відпускати, хоча право давнє, воно було в цьому сенсі більш, скажімо, таким ліберальним, чим хтось би сказав, сучасне церковне право. Він мав право відпустити свою жінку, навіть вигнати її. І ось Авраам, який ходить, не маючи потомства, він вже є старим, да? Не виконується те, що він хоче. Для нього образ життя – це мати потомство, якби продовжитися в комусь. І він не має цієї дитини, його жінка вже є стара, і тут він чує голос, який говорить, вийди з твого дому, з дому твого батька, з твоєї рідні, іди в землю, яку я тобі вкажу. Потомство твоє буде, як зорі на небі, а всі народи тобі будуть благословенні. І Авраам іде. І от як він виходить із своєї батьківщини, минають роки, проходить рік, два, три, п'ять, і нічого не відбувається. Здається, що Бог або забув про цього Авраама, або Авраам щось не виконує зі своєї сторони. І тоді його жінка придумує такий спосіб. Говорить, слухай, давай я тобі віддам свою наложницю, війдеш в неї, вона народить дитину, і ми її приймемо як свою. І в цьому сенсі ми можемо побачити якби такий перший приклад такого явища, яке сьогодні називають сурогатне материнство. І далі Господь веде історію таким чином, що Агар, тобто рабиня, починає бунтуватися проти своєї господині, проти Сари, починає зневажати, глузувати, що ось ти бездітна, і тому всі права належать мені в цьому домі, хоча я є слугинею. І становище Сари, тобто законної дружини Авраама, воно стає нестерпним. Вона готова цю свою рабиню, незважаючи на те, що вона подарувала потомство її чоловікові, вигнати. І намовляє чоловіка вигнати її. І ось тут ми бачимо, як Господь поступає цим випадком сурогатного материнства. Він не відкидає цю дитину. Він не говорить, що ця дитина є злом, вона є прокляттям. Він приймає цю дитину і навіть дає обітницю її матері Агарі, що ця дитина буде під особливою опікою Всевишнього. Проте ми говоримо сьогодні не про сам спосіб, да, як отримати потомство. Ми говоримо про те, чи безпліддя воно є благословенням, чи воно є прокляттям. Навіть в цьому сенсі бачимо, що Бог підтверджує для Авраама свою обітницю. Навіть після того, як Авраам спробував на свій спосіб вирішити свою проблему. Бог підтверджує. Він говорить, що ось за рік я прийду, і у цій самій порі ти будеш мати дитину. І ми знаємо, що народжується Ісаак. Ім'я, яке з єврейської означає сміх.
Нагадую, що ми говоримо про бездітність, і ми задавали на початку нашої сьогоднішньої катехези про те, як ви вважаєте, шановні радіослухачі, це є ваше завдання, ви можете зателефонувати нам, дати відповідь стосовно від себе. Отже, бездітність – це є прокляття чи благословіння. І я, поки була перерва, в мене таке назріло питання про те, що чи погоджується отець зі мною, але це моя така думка, що саме відповідь на це питання залежить відносно часу, відносно того, чи от десь років 100 назад, правда, це, мабуть, вважалося, можливо, і би прокляття. Але живучи в наш час, багато сімей, котрі живуть поза церквою, сказали би, що це є навпаки, в якійсь мірі є винагорода, тому що повноцінно можна жити статевим життям і не переживати за те, що я там завагітнюю. Особливо я уточняю про це, про ті шлюби, котрі живуть цивільним шляхом. Отже, чи ви погоджуєтеся зі мною, отже, чи, можливо, ви маєте якусь думку стосовно цього іншу?
Я погоджуюся в тому, що от ми живемо в такий історичний час, коли це питання, воно якби показує, чи люди взагалі мають якийсь здоровий сенс, да, в голові, чи вони є повністю якби перетравлені цією культурою сучасною. Да? Тому що якщо двоє молодих людей живуть разом. Ясно, що вони хочуть бути разом, вони кохають одне одного. Але якщо вони не є відкриті на це життя, щоб передати його далі, щоб виховувати теж дітей, то вони фактично є, для чого вони тоді сходяться разом?
Мені здається, якщо ці люди живуть тільки цивільним шлюбом, то тут уже це перша засторога того, що вони ще вагаються в своєму кроці, чи вони правильно це зробили, а більше того, дитина це вже буде таким результатом, плодом того, що потрібно вже якби серйозно задумуватися над своїми стосунками і ділити вже більш серйозним шляхом своє життя надвоє, а не жити просто так для задоволення, як це часто використовується цей термін, що ми живемо поки для задоволення. Пройшло десь років 20, вони тоді намагаються вже заполучити плід своєї любові, тобто дитину, а вона вже не виходить. Це вже таке більш практична сторона, такий трактат цієї проблеми. Але дивимося назад, як я сказав, 100 років назад, то ми бачимо бідні сім'ї, але багатодітні сім'ї, не менше 7 осіб.
І при тому ще була велика смертність серед дітей, і люди все одно не боялися відкриватись на життя.
Так, власне, і це також правда.
До речі, я от пригадую один такий приклад, дуже, дуже такий яскравий. Да? Не буду називати імен, але це дуже близькі мої, можу сказати, брати. Да? Це є одне подружжя, яке дуже хотіло мати дітей. Да? Вони вже мали трьох і ще хотіли. І виявилося, що проблема була в тому, що лікарі наші при народженні третьої дитини, нікого не питаючи, просто взяли і зробили певну таку хірургічну операцію, що завагітніти жінка вже не могла. Це є не просто, скажімо, ганебне, да, це є Не знаю, це, я думаю, що це є такий дуже серйозний гріх лікаря, який робить таку операцію, тим більше взагалі навіть не питаючи, що думають про це батьки. І ось що з ними відбувалося? Вони багато років, дуже багато років не могли мати ще дітей, хоча хотіли, і знайшли лікарів, які дослідили, що там є, і відправили їх на лікування, уявіть собі, аж у Санто-Домінго. Це десь в Карибському басейні. І ось цей лікар, який робив операцію, він був здивований, коли дізнався, що це подружжя приїжджає робити, ну, цю хірургічну операцію, яку він робить уже там 20-30 років. Робить цю операцію не тому, що вони колись захотіли, а тому, що їм насильно, якби нав'язали цю операцію, вимушене безпліддя. І що говорить цей лікар? Що ось у цих країнах третього світу, а взагалі звідки він має таку методику опрацьовану, прекрасно, стільки років з усього світу їдуть до нього люди. Чому він має таку дуже велику кваліфікацію? Тому що в його країні, у цій Санто-Домінго, після десь 60-х років, коли відбулася сексуальна революція, велика кількість подружж, молодих жінок, просили про операцію ну, стерилізації жіночу, да, щоб не мати можливості завагітніти. І потім, після того, як вони переживали серйозне навернення, вони починали жалкувати за тим, що вони не мають дітей. Тобто вони не мають кому передати свою віру. А подружжя, яке не передає свою віру, воно дуже серйозно страждає. І тоді вони почали шукати можливості, якби відвернути цю операцію назад. От. І, до речі, цікавим було теж свідчення цього лікаря, який говорив, що ось коли він робив операцію цій нашій українській жінці, то молився, да, дуже багато, і вона якби була утруднена ця операція, аж до моменту, поки він не почав взивати ім'я Архангела Михаїла, його заступництво. І в цьому сенсі ми теж можемо побачити, хто є зацікавлений в тому, щоб подружжя були безплідними. Да, в першу чергу, це, якщо сказати, цей аспект негативний, тобто про подружжя, які закрилися на життя, якби самі зробили себе закритими на життя. Тобто це є демон, який, як говорить книга «Апокаліпсис», він стоїть біля жінки, чекаючи, коли вона народить сина мужа, щоб його пожерти. Да, але з іншого боку, от ця технічна наша така пауза, вона перервала оповідь про історію спасіння, яку я вже почав. Не знаю, на якому моменті перервався зв'язок, і мене вже було не чути. Тому скажу від цієї рабині Агар, да, що вона, за такими поняттями сучасної медицини, була сурогатною матір'ю. І ось Бог не відкидає цих дітей. Да? Він не відкидає дитину, яка є народжена поза натуральним порядком. Господь приймає, він дає цій Агарі обітницю. І дійсно цей потомок, тобто Ізмаїл, він є отцем багатьох народів. Да? І сьогоднішні мусульмани, вони вважають його своїм отцем. Дивимося далі. Що відбувається в житті Ісаака, тобто потомка Авраама? А в житті Ісаака відбувається річ подібна, як і в житті його батька. Його жінка, Ребека, вона теж є неплідною, вона не може народити дітей. І вона є неплідною аж до того моменту, поки Ісаак щиро не звертається до Господа і просить про потомство, тому що його жінка почала вже кричати до нього: «Дай мені дітей, або я помру». І ось в своїй лоні починають жити не один, а одразу двоє людей. Да? Як ми знаємо, це є Яків і Ісав. І ось коли вони починають розвиватися в лоні матері, говорять пророцтво про цих двох дітей, що два народи вийде з лона цієї жінки, вони будуть ворогувати один з одним. І дійсно, виходять ці два народи. І цікаво, що і один, і другий зі своїми жінками мали проблеми з тим, щоб, ну, мати дітей, були бездітними. Ісав дуже довго намагався знайти собі дружину, яка б дала потомство. Але нас більше цікавить цей Яків, тому що він є патріархом, він є отцем теж віри. В житті Якова є подібна історія, як і його батька Ісака, і його діда Авраама. Він бере свою жінку, яку кохає, Рахиль, і вона теж не може народити йому дитину. І знаємо, що потім народжується Йосип, і при народженні другої дитини Веніаміна його кохана жінка Рахиль помирає. І от в цьому сенсі це є слово біблійне, слово, яке стало тілом, що Бог теж включає проблему бездітності, безпліддя в план спасіння. Чому? Тому що він вчить довіряти слово, яке він говорить. Дивіться, ті подружжя, які є бездітними багато років, Бог учить їх довіряти. І ось сьогоднішня ця технізована культура, вона має якби один з можливих варіантів відповіді на безпліддя в подружжі. Те, що називається інвітро, запліднення в пробірці. І це є це такий дуже там серйозний виклад, напевно, сказав би якийсь медик. Можемо говорити лише про такі моральні, етичні сторони. Чому церква говорить, що інвітро воно є методом злим? Чому? Тому що таємниця зачаття людського життя є виключена з природного порядку. Якби кожна людина, кожна людська істота має право на те, щоб бути плодом любові. А плід любові можливий тільки тоді, коли він є вкладений у цей подружній акт, який є виявом любові чоловіка до своєї дружини. І технічна оця сторона інвітро, вона якби вириває зачаття дитини з природного порядку. І друга річ, яка стосується інвітро. До речі, не знаю, чи це є такий факт загальновідомий, думаю, що про це дуже мало говориться, що при заплідненні, штучному заплідненні, запліднюється декілька яйцеклітин. Да? І оці запліднені яйцеклітини, це вже є людська істота, це вже є повноцінна людина, яка має душу, має гідність. І ось частина із цих ембріонів, да, цих людей, фактично, вона забирається для того, щоб їх зберігати в таких криобанках. Можливо, навіть декілька місяців, декілька років, якщо ці перші спроби підселення в матку матері ембріона були б невдалими. І от що відбувається з цими ембріонами? Частина з них просто гине. Гине при тому, що заморожується або розморожується. Частина з них передається для того, щоб робити якісь досліди. Частина з них просто вбивається за згодою батьків. Чому? Тому що батьки хочуть мати дитину, наприклад, хлопчика, а не дівчинку. Хочуть мати його з чорним волоссям, а не з рудим. І так далі. І ось ця сторона питання, вона дуже, мені здається, дуже, дуже рідко обговорюється. І тим більше в цих клініках, до яких звертаються і теж наші християни, католики, православні, їм не говорять про те, що відбувається з цими людьми. І тут варто ще раз повернутися до того, що говорив на початку. Подружжя, яке не має дітей, воно мусить ясно собі усвідомити, чи вони дійсно сприймають життя дитини як дар, чи як своє право. Тобто ми маємо право мати своїх дітей. Якщо вони мають свідомість того, що це є дар, то тоді, напевно, вони дивляться на цю історію спасіння, яку тільки що трішки так сказав. Да? Вони дивляться на Авраама, на Ісака, на Якова. Теж дивляться на інші постаті в Старому заповіті, теж і в Новому. людей, які очікували народження своїх дітей. І вони дочекалися. І в сучасному поколінні теж і в церкві. Я особисто знаю подружжя, які з якихось причин не могли мати дітей. Чекали по 10-12 років, при тому, що лікарі говорять, у вас все в порядку, має відбуватися зачаття. Але ми не знаємо, чому воно не відбувається. Пропонували теж це запліднення інвітро. Але батьки, будучи вірними обітниці, яку вони отримали, чекали 10-12 років, і вони мають дітей.
Ну, це якщо такі, отже, можна питання. Так. Це такі, да, поодинокі випадки, але в більшості, ну, не відбувається все-таки цього запліднення і через молитву, ну так, це випробування. Але, наприклад, сам процес інвітро, запліднення, штучний, так його назвемо, принаймні, в цей час все-таки участь Божа ж там є, правда ж? Тому що ця яйцеклітина і сперматозоїд, вони запліднюються. Тобто Господь благословляє цю особу і вселяє в неї душу. Можливо, там не будемо говорити про те, що там є кілька є, і там це, що ви казали, це ця процедура про досліди. Все ж таки перст Божий присутній тут. І Бог, мабуть, хоче, щоб ця особа жила і навіть розвивалася, і потім принесла якісь для землі, для існування землі, якісь також користь якусь. Нема відповіді на це питання.
Розумію, що це питання є надскладне. Да? Саме цього питання можу сказати, що якби так... Ну, не думав, що уникну, обов'язково знав, що воно встане. Можу сказати тільки те, що я на сьогоднішній день розумію, да, і те, що говорить церква. Ще раз кажу, що запліднення людини, да, її момент зачаття, він не може бути вирваний з природного порядку. Природний порядок – це є подружній акт, тому що він є виявом любові. Да? З іншого боку, це питання, ну, ця людина, яка є плодом якоїсь технології, при участі, скажімо, технології, чи вона має свою гідність? Безперечно, вона має свою гідність. І якщо батьки цієї дитини навертаються, да, приходять до віри, або якщо це є, скажімо, ну, віруюче подружжя, яке через малодушність вдалося до цієї процедури, все ж таки бачить, да, що ми скоїли гріх. На що нам робити? Церква говорить про те, що ці діти обов'язково вони мають бути охрещеними, вони нічим не гірші для церкви і для Бога, вони нічим не є гірші, ніж ті діти, які є зачаті природнім шляхом. Але розумієте, що це є дуже глибока рана, да? Це є такий хрест, який лежить на дитині від самого початку існування її життя.
Отже, до якої категорії гріха можна віднести оцей гріх батьків інвітро?
Ну, важко мені сказати, я не є таким спецом з морального богослів'я. Я думаю, що це є все-таки оця шоста заповідь. Да? І катехізис католицької церкви, він, говорячи про, ну, про це питання бездітності, теж порушуючи цю проблему зачаття штучного, він відносить до шостої заповіді. Тобто не чини перелюбу. Що таке є перелюб? Перелюб – це є розірвання вірності, якби розірвання цієї подружньої єдності на подружньому ліжку, тобто в подружньому ліжку. Саме проблема інвітро, вона розриває цю подружню єдність. Да, можна сказати, що в якомусь сенсі, напевно, це є проблема дітей, які народжені поза шлюбом, да, від іншої жінки. До речі, дуже важливим є теж такий аспект, це є кількість учасників в тому, щоб появилося життя. Да? От якщо це чоловік і жінка, які в природній спосіб чекають на дар життя, який походить напряму від Бога, їх є двоє. Якщо там з'являється лікар, і якщо це є, скажімо, в рамках науки церкви, здорового глузду, то цей лікар ніколи не буде якби вклинюватися в подружній акт. Він буде тільки лікувати якісь вади зі сторони жінки чи зі сторони чоловіка. А оця технологія, вона напряму входить. І тоді лікар, він якби співучасником цього подружнього життя. Якщо це неплідність по стороні чоловіка, тоді потрібно шукати донора чоловіка, тоді це є вже четвертий учасник. А якщо це є неплідність ще й зі сторони жінки, тоді ще є інший додатковий учасник. Розумієте, і цих кількість ну, якби учасників цього процесу є велика. І тоді постає питання: а хто ж є, власне, ну, батьком цієї дитини,
Так, це
матір'ю?
правда.
Да?
Отже, ми маємо
Син.
телефонний дзвінок. З вашого дозволу я приймаю його. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше питання.
Великі слава Богу. Тетяна з Вінниці. В мене є два запитання. Як по темі того, як було з Авраамом і Сарою, що Сара якби пішла проти Бога тим, що дозволила Авраамові бути з іншою жінкою, таким чином мати дітей. Чи це не міг бути гріх, недовіра до Бога, і це сказалося на четвертому поколінні, що якби і наступні сини не могли мати дітей, були проблеми з запліднем дітей. І друге питання. Якщо жінка зробила аборт і в неї двоє дітей є, то це якось сказується на життях тих дітей? Чи це якийсь хрест вони несуть протягом життя і подальші, якби народження дітей теж можуть бути проблемою? Дякую.
Дякуємо вам за запитання.
От наскільки я розумію, да, це перше питання, воно є досить цікавим. Да? Якби ця ситуація з нащадками Авраама, чи вона не є наслідком ну, сваволі Сари, не знаю. Напряму немає вказівок на це. Да? Я думаю, що в певному сенсі це є теж такий ну, план очищення цієї віри, яку має Авраам. Да, яку він теж передає своєму синові Ісакові, Ісак передає Якові і так далі. Да, думаю, що це є Боже, ну, Боже провидіння в тому, що ці три жінки, якби три матері народу вибраного і теж нас, християн, віри, що це є передбачення для того, щоб теж показати, що так насправді ця проблема, вона не є проблемою для Бога, тому що Бог є творцем життя. А друге питання про, ну, про аборти. Я пам'ятаю з таких зустрічей в семінарії ще приходила до нас одна лікарка-гінеколог. Вона говорила про те, що от взагалі найкращим засобом приготування до подружжя, до материнства, до батьківства, яке є? Є життя в чистоті. Тому що життя, яке пов'язане з розпустою в молодому віці, це кожен медик підтвердить, що це є великий ризик бути неплідним для чоловіка і для жінки. І теж те, що стосується ну, аборту, да, це теж медики скажуть, що цей аборт, особливо якщо він був зроблений при першій вагітності, він впливає потім на плідність, взагалі на плідність жінки. А те, що стосується цього такого психологічного аспекту, я думаю, що це є дуже серйозна проблема, яка чомусь в наш час ну, так, не, напевно, мало досліджується. Да? Бо ми фактично от, в Радянському Союзі, ми ж є нащадками двох або трьох поколінь, в яких аборт це було таке нормальне явище. Да? Це було щось на зразок просто видалити зуб чи апендицит. І ми маємо в тому чи іншому вимірі ми маємо цю травму, да, цю рану постабортивного синдрому. Навіть психологи говорять, що діти, які є народжені після аборту, вони несуть такий синдром вижили. Да, нас чомусь батьки захотіли зберегти. Діти, які є народжені перед абортом, знають вони ще не, чи не знають, вони теж несуть на собі певний, ну, певний слід. Тому це є дуже серйозна така, це є хрест. Одним словом, це є хрест.
Ну що ж, я дякую нашому сьогоднішньому катехетоцю Юрі Семі. На жаль, час підійшов до кінця, і ми мусимо закінчувати. Як на мене, тема наскільки така обширна, що ми могли б ще говорити не один день, не одну катехезу ще можна присвятити цій темі. Я вам дякую ще раз, Отче, слава Ісусу Христу, і дякую всім слухачам, котрі були протягом цих 40 хвилин з нами, і запрошую надалі залишайтеся на хвилях Радіо Марії, ще почуєте дуже багато цікавого. З Богом!